Velkommen til podcasten til SIM, Sogndal Indremisjonsforsamling. Så kjekt at du lytter. Vi ønsker å være en generasjonskirke i Sogndal som bryr seg. Vil du vite mer? Sjekk oss ut på sogndalimf.no. Og nå til søndagens preike.
Jeg tror de fleste av oss som sitter her har et eller annet tidspunkt en kan se tilbake på til at der kom jeg til tro, eller der ble Jesus og levende for meg, at det ble noe som, ja, men dette vil jeg tro på, dette vil jeg gå på, dette skal være, jeg vil være en kristen. Eller kanskje trosvandringen din der, at du ikke helt vet det nå. Hjertelig velkommen til å være her, du som leter etter svaret også. Men jeg vet i alle fall med meg, så jeg vokste opp i en familie som var kristen, men på et eller annet tidspunkt må du selv finne ut hvem jeg er i det her. Er dette noe som jeg også vil ta med meg når jeg blir rett selvstendig individ og skal ut i verden? Og i ungdomstiden min så hadde jeg flere møtepunkt med Jesus som var viktig for meg. Dere opplevde at wow, det er sant, det finnes en Gud. Wow, han elsker meg. Det er sant at Jesus har dødd for meg. Og jeg fikk være en del av et ungdomsmiljø, der vi fikk erfare ganske mange ting. Både at Jesus virket imellom oss, at ungdommer som ikke hadde trodd, fikk gjøre erfaringer, forstå evangeliet sånn at de kom til tro. Wow! Det er noe attraktivt i evangeliet. Det virker. Vi fikk se mennesker som ble helbredet for forskjellige ting. Wow! Er Gud sånn? For et fantastisk evangelium, der Gud faktisk kan bryte inn i vår verden og møte våre konkrete behov på den måten. Man opplevde mange som hadde vanskelige ting der han fikk be for å oppleve at Gud kom og endret ting i livet. Opplevelsen av, wow, så fantastisk dette ordet, så fantastisk dette evangeliet. Tenk så heldig jeg er som har fått bli kjent med Jesus. Tenk så fantastisk heldig jeg er som får tro på han. Tenk så spennende dette livet er, liksom. Hvordan skal det bli hvis jeg skal følge han? Hva, nå er det nå, men de neste 10 årene, liksom, hva kommer til å skje? Eller? Hva kan jeg få være med på? Det er jo dette som er meningen å leve for, liksom. Og så tror jeg, det er ikke sikkert at alle sin start var sånn, men jeg tror alle sin start med Gud handler om dette. Dette er jo så bra. At det er en slags entusiasme, en slags glede over det her. Og så beveger livet seg fremover. Og så kan det godt være at den lever i denne gleden, at den stadig fornyes, og fordypes og forsterkes. Men det, hvis du ikke er helt ulik meg, så kommer livet også til faser hvor en merker at ja, men hvor kraftig var egentlig det her greiene da? Jeg blir litt sånn i nåtid sittende og kjenner ja, men er dette alt? Er det sånn hverdagen skal bli? Hvor? Ja, jeg tror jo på Jesus, jeg tror at han lever, jeg tror at han vil, jeg tror jo at hans ånd bor i meg, jeg tror at det betyr en forskjell i hverdagen, men det føles jo fryktelig hverdagslig allikevel. Og til og med kanskje at Gud føles fjern, eller at det livet jeg lever nå, kontra det jeg kanskje drømte om, at det er en ganske bra dismatch der, liksom. Og at du kommer litt sånn på, er dette alt, Gud? Jødene som levde i samtida, i det samfunnet der Jesus ble født inn i og ble en del av, det tror jeg kanskje hadde litt av den sånne opplevelsen når Jesus steg fram og sa at nå er Guds rike her. De hadde veldig konkrete forventninger til hva Guds rike skulle være for noe. Jeg tror de hadde en forventning om at det skulle være ganske politisk rike, at de skulle komme og knuse den makten som hersket over deres område, Romerrike, så også undertrykte de at noe av det på en måte første som skulle skje var på en måte at de sprengte seg løs fra de båndene der og så at det skulle bli velstand og storhetstid og forskjellige ting. Men så kom Jesus og annonserer at Guds rike er her, og så går han i gang og helbreder syke, forkynner de gode nyheter om riket, driver ut demoner, til og med reiser opp døde, ganske kraftige ting, men allikevel ofte ute i marginene. Ikke så mye i Jerusalem, mer langt nord opp i Galilea. Ikke så mye blant de store, mektige folkene i de på en måte innflytelsesrike sirklene, men mer ute blant ubetydelige folk. Og så tror jeg det vokser i deg et slags spørsmål. Som, er det virkelig dette som er it? Er det sånn det skal være når ordet kommer? Eller er dette bare enda en som kommer og sier at nå kommer jeg med det? For Jesus var jo ikke den eneste som sa at nå kommer jeg med greiene. Det var jo stadig vekk folk som mente de hadde blitt kalt som Messias. Det var stadig folk som mente at nå, hør på meg. Der folk liksom, nei, det var ikke dette heller. Og det tror mange folk gjerne, ja, men er det virkelig her? Det er noe spesielt med Jesus, og det er jo voldsomme greier det her, men er det virkelig dette? Inni dette så underviser Jesus. Og der skal vi være litt i dag. Og vi skal slå opp i Markus 4, for deg som har Bibel med. For deg som ikke har Bibel med, så er det mulig å ta fram telefoner, men du kan også se på skjerm. Men vit at det Markus 4, så går det an å hjem og lese. Hele dette kapitlet er utrolig bra, og det er litt av Jesus sine lignelser. Måten han underviste folk var ofte lignelser, eller eksempel på den måten. Og han snakker om ordet på forskjellig vis. Og noe som står frem hos meg når han snakker om dette ordet, er hvordan gjennom dette kapitlet, så snakker han om ordet som noe som er kraftfullt. Som noe som virker som det skal. Mens samtiden hans liksom, er det dette som er greiene? Er det dette som skal til? Så begynner han å vise dem hvordan. Ja, det ser annerledes ut, men det er ingenting i veien med ordet. Ordet er mer enn kraftig nok. Ord om Guds rike, det jeg kommer med, er mer enn kraftig nok. For alt det Gud har lovt, for alt det jeg har tenkt å gjøre. Og gjennom forskjellige lignelser så viser han hvordan det ser annerledes ut. Men det er ingenting i veien med ordet. Og det tror jeg vi også trenger å høre i dag. Særlig når opplevelsen blir nå, at nå er dette alt liksom. Så tror jeg vi trenger å få fornyet blikk på, og fornyet åpenbaring på at det er ingenting i veien med ordet. Det er kraftig nok til å forvandle oss, og til å forvandle våre omgivelser, og til å bære rikelig med frukt. Og denne lignelsen vi skal lese, det er lignelsen om såmannen. Den står tre plasser i Bibelen. Den står både i Markus, i Matteus og Lukas. Og det sier meg at det var en viktig lignelse. Det var mye sannhet som kom i den. Det var en av de historiene Jesus fortalte ofte. Eller som særlig ga mening for de som hørte på. Og det er denne lignelsen etter hvert snakker om hvordan såkornet sås ut. Vi skal lese det. Så snakker han etter hvert om jordsmonnet, eller der såkornet lander. Så utover å lese den historien, så er jeg lukket, så skjønner jeg at det handler om hjertet vårt, vårt innerste, eller livet vårt. Og den etter hvert sier at variabelen er ikke ordet, som at ordet kan virke veldig kraftig i Jan Inga sitt liv, sant? Men i Hans Peter sitt liv, der er ikke ordet så sterkt. Det er ikke sånn. Nå sa jeg ingenting om livene deres, gutta. Nei, men poenget er at ordet er en konstant. Det er utrolig kraftig, det skal vi lese. Men det som gjør at ordet i menneskeliv virker som det er ulikt, handler om at måten det lander hos ulike mennesker gjør at det har ulik effekt. Vi skal lese sammen. Jeg har det på bokmål for det i Bibelen min også, sånn at det ikke skulle bli ulike ord her. Men nå har det kommet en nynorsk bibel i hus, så det kan være håp for dere som er medlem i mållaget. Vi leser i lag. Jesus begynte igjen å undervise folket nede ved sjøen. Det samlet seg en så stor folkemengde omkring han at han måtte gå ut i en båt og sitte i den ute på sjøen, mens hele folkemengden sto på land. Helt nede til vannkanten. Han underviste de om mange ting og la frem sin lære i lignelser. Hør, sa han. En såmann gikk ut for å så. Og Og han sådde, falt noe ved veien, og fuglene kom og tok det. Noe falt på steingrunn, hvor det var lite jord, og det skjøtt straks i været, fordi jordslaget var tynt. Men når solen steg, ble det svidd og visnet, fordi det ikke hadde fått slå rot. Noe falt blant tornebusker, og tornebuskene vokste opp og kvalte det, så det ikke bar frukt. Men noe falt i god jord. Det skjøt opp, vokste og bar frukt. 30, 60, ja, 100 ganger det som ble sådd. Og han sa, «Den som har øyre å høre med, hør!» Da han var blitt alene med de 12 og de andre som var med han, spurte de han om lignelsene. Han svarte, «Til dere er hemmeligheten om Guds rike gitt, men til dem som er utenfor blir alt gitt i lignelser, for at de skal se og se, men ikke skjelne, høre og høre, men ikke forstå, så de ikke vender om og får tilgivelse.» Referering til Gamle Testamentet. Og han sa til dem, «Når dere ikke forstår denne lignelsen, hvordan skal dere da forstå noen annen lignelse? Såmannen sår ordet. Det ved veien er sånne som ordet blir sådd i, men når de hører det, kommer straks Satan og tar bort ordet som ble sådd i dem. På samme måte er det med den som ble sådd på steingrunn. Det er de som straks tar imot ordet med glede når de får høre det, men det har ingen rot og holder ut bare en tid. Når de møter motgang eller forfølgelse, for ordets skyld faller de straks fra. Andre igjen er de som blir sådd blant tornebuske. De hører ordet, men dette livets bekymringer, rikdommens bedrag og lysten på alle andre ting kommer inn og kveler ordet, så det ikke bærer frukt. Men det som blir sådd i den gode jorda, er de som hører ordet, tar imot det og bærer frukt. 30, 60, ja, 100 ganger det som blir sådd. Er ikke det kult? Altså, jeg tok med meg en sånn her. Vet du hva dette er for noe? Dette er hele byggrinn. Det stod byggehavregrinn på handlelista mi. For det hadde Irene skrevet opp. Jeg prøvde så godt jeg kunne, og kom hjem med denne. Det var ikke det hun trengte. Så den har stått lenge hos oss, hjemme hos oss lenge. Men nå får jeg bruk for den. Så det kommer noe til nytte til slutt. Er det andre som handler på den måten? Nei. Ser deg igjen, Inger. Ja, vi får ta oss en kveld i lag og dele smertelige erfaringer og be for hverandre. Du, dette her er et såkorn. Et halvt såkorn, faktisk. Vi må kanskje finne et nytt etter, Jakob. Ja, skal vi se. Her er et skikkelighet. Her er et lite såkorn. Det er ikke store greiene. Det er et lite såkorn. Og Jesus snakker jo om et sånt lite såkorn. At dette lille greiene her, nesten så ikke får det frem, vet du. Det er ordet da. Det er ordet om riket. Et lite såkorn som sås. Og så synes jeg det er gøy å begynne på slutten av lignelsen. På det han snakker om, er det som sås, altså kraften i dette ordet, er nok til at sår du det, som vokser det opp en ny plante, og det er liksom ikke sånn, et såkorn ned, et såkorn ut. Men det er en multiplikator som er ganske kraftig. For ut av dette lille såkornet her, så kommer det ikke to liksom, men det kommer 30, 60, eller 100 stykk. Det er liksom... Tenk hvis en sånn ble sått i hvert hjerte hos oss, og vokst fram til 30, 60, 100 ganger det som ble sådd. Vet du hvor mye det er? Er det noe som... Nei, jeg skal ikke. Ja, det hadde blitt ganske mye. Ekstremt mye i forhold til mengden her. Hadde vært bonde og holdt på og sånt, liksom. At avlingen din hadde multiplisert seg 30, 60, 100 ganger. Da hadde du hatt jobb med loven. Men hva er dette ordet om rike? Frode snakker litt om det, for de som husker han snakker om evangeliet 1.0 for et par ganger tilbake. Knut Erlend snakker litt om det sist. Men hva er essensen i ordet om rike? Paulus oppsummerer det en plass i 1. Korinterne 15, når han snakker om hva er essensen av det jeg har overgitt dere. Og da sier han, Jo, essensen at Kristus døde for våre synder etter skriftene, og at han ble begravet. Essensen i det at Kristus død for våre synder. Alt ondt i oss dødt. Alt av gamle livet dødt. Han tok til og med ondskapen på seg. Tok kampen med den onde og vant, for han tok alt. Alt av denne, det Bibelen og Nytestamentet etter hvert snakker om som den nåværende verden, eller der den onde hersker. Alt det her tok han med seg i graven. Det dødt. Og så sier han videre at han sto opp tredje dagen etter skriftene. Og at han viste seg for Kefas, altså Peter, og deretter for de 12. Og så snakker han videre om hvor mange han viste seg for. Som gjør at det her ikke kult fordi det en eller annen person som har fått en spesiell åpenbaring. Men det her masse folk som sitter på ulike tidspunkt. Med ulike motiv og så videre. Sitter med samme erfaring. En levende Kristus. Og hva betyr det at Kristus sto opp? Essensen i det betyr at døden har ikke siste ordet i vår virkelighet. Jesus har stått opp igjen. Det betyr at det han sa var sant. Og essensen han sa, jeg kommer med himmelens rike, med Guds rike. Der det ikke finnes mer tåre, der det ikke finnes mer synd, der det ikke finnes mer sykdom, der det ikke finnes mer død. Et evig rike der det som ble ødelagt når mennesket gjorde opprør, når den onde bedrog mennesket, at det på en måte ble gjort opp for. Og at en ny verden på vei inn. Og at Jesus stått opp betyr at den nye verden har begynt i han. Den kommer i møte med oss. Det det som gjør også at Paulus sier at det den som i Kristus, en ny skapning. Det gamle vekke, det nye blitt til. Det det som gjør at vi kan være vår nye liv her og nå med ånden på innsiden. Så essensen etter såkornet at det gamle vekke. Driten vekk i oss og rundt oss. Den på vei. Den på vei vekk. Natta ferd med å bli over. Og lysets rike ferd med å ta over. Og vi får være en del av det allerede nå. Essensen i dette ordet. Og hvordan kan det forvandle oss? Hvordan kan det forvandle oss? Jo, det kan forvandle oss. Alt fra at vi tenker at nå Gud blitt vår far, vår forsørger. Det forvandler oss at nå det en kraft som kan sette oss fri fra synd. Det kan forvandle oss i form av at nå det en kraft så kan gi oss kraft til å tilgi og til å elske våre fiender. Den forvandler oss på en sånn måte at nå med alle våre rariteter og forskjelligheter så kan vi være et fellesskap hvor vi virkelig kan elske hverandre på tross av ulikheter, på tross av at vi ikke perfekte, på tross av at vi sårer hverandre, så finnes det en kraft som gjør at vi kan holde på og holde på og at det vokse fram et kjærlighetsfellesskap der det tydelig at Gud virker, og at frukter av hans liv får bare boble i oss, ut fra oss, imellom oss. Det dette såkornet. Men så forteller lignelsen da, at det litt sånn ulik jordsmonn det lander i. Det første han snakker om, det dette som lander rett på veien, liksom. Og det som lander på veien, det kommer fuglene og bare spise før det får satt seg. Og når Jesus skal tolke dette for disiplene, så sier han at det Satan som kommer og tar det vekk. Vet du, den onde, den har ikke tilgang til vårt hjerte. Den onde har ikke tilgang til hele oss. Men den kan gjøre. Han kan skyte en tanke, løgntanke. Og det elsker han å gjøre, for han elsker at vi lever i løgn. Allermest at vi ikke tror at Gud en god far. At vi ikke tror at det sant det Jesus har gjort for oss. Men alt mulig løgn han kan så inn i oss, så gjerne med glede. For han elsker å holde oss nede i løgn. Og når vi blir enige med Satan dypere sett om at Gud ikke god, eller at han kan ikke ta omsorg for oss, eller andre ting, så blir det plutselig ikke plass for at Gud kan komme med sitt gode budskap om at jeg er en god far. Jeg har laget en vei for deg inn til fellesskap med meg. Jeg har en vei ut av det her. Det kan være skuffelser. Det kan være sår. Det kan være frykt. Eller det kan være andre ting som gjør at det er så hardt at hjertet vårt, sinnet vårt, er ikke åpen for å ta imot det ordet. For endring er alltid litt sånn farlig. Når ordet kommer, så er det venn om. Altså tenk på nytt, for dette er sant. Og av ulike grunner hender det at tankene våre og hjertet vårt er bare hardt. Jeg er ikke klar for å ta imot noe annet, for en erfaring han har gjort, tanker som har satt seg, gjør det bare stengt. Og Satan elsker å ta vekk alt som er sant og godt, og som kan forvandle oss, sånn at han kan holde oss nede i løgn. Så hjertet vårt, der vi, hvordan vi egentlig tenker, kan være stengt. Men så er det det som faller på steingrunn da. Det er de som tar imot, og på en måte er kjempeglad og fornøyd og fantastisk. Men med en gang det kommer motstand, med en gang det kommer prøvelse eller forfølgelse, med en gang det koster å stå for å tro på denne sannheten, så bare da bare dropper jeg det. Da beiler jeg ut. Og det er lett for at vi, i alle fall i vår distraksjonsverden, at ting vi på en måte tar imot som, ja, dette var fantastisk, dette er sant. Har vi ikke apparat for å la det stikke dypt nok til at det blir en del av oss? Det bare blir en av mange informasjonsgreier. Og så tar vi det ikke inn godt nok, og med en gang det koster mye å stå for det eller sånt, så justerer vi oss. Kanskje det vi egentlig lever for er menneskets like og anerkjennelse. Men så tenkte jeg på noen eksempler der. For du så når Paulus reiste rundt på misjonsreisene sine, så var det liksom ulikt fra plass til plass der han kom, hvordan folket var innstilt til ham. Så det er en plass han kom til, en plass etter Berøa. Det står at de hadde et edlere sinn enn plassen han hadde vært før i Thessalonika. Så når han underviste det her, så var det liksom det her nytt og grensesprengende. Så måten de tok imot det, var at de begynte å granske skriftene. Ja, men kan det her stemme? Dette er det vi tror på. Dette er, det er mine verdier. Og det jeg på en måte henter sannheten om meg selv, om verden, om Gud fra. Kan det du kom med på Paulus virkelig stemme? Og de begynte å jobbe med det her. Og etter hvert fant de ut at, ja, men det her stemmer jo. Og mange kom til tro. Fordi at de tok det på alvor. Og de lot det stikke så dypt, at det ikke bare, ja, men kjempepositivt, jeg tror på alt jeg har trodd på, så tror jeg litt på dette også, og så blir det bra, liksom. Men nei, det gikk inn i, hva er det jeg egentlig tror? Og utfordret deg og fant ut, ja, men det du kommer med, Paulus, det er ikke bare tull og tøys, det er virkelig noe å ta på alvor. Så er det også, med folket som følte Jesus, det var etter hvert mange som følte han, men når han nærmet seg korset, så begynte han mer og mer å snakke om at, de som skal følge meg, de må også ete min kropp og mitt blod og snakke om, du kan si det er jo det vi gjør i nattverden, men å snakke om hvordan vi trenger hans blod og hans kropp til tilgivelse for syndene. Og folket begynte, nei, men det her er harde ord, hvem kan tro på det her? Og veldig mange sluttet å følge Jesus, for de tenkte, det her går ikke, det her, nå sprenger du skalaen for hva jeg er med på. Og så spør Jesus de nærmeste disiplene hans, ja, har dere også tenkt å gå nå, eller hvordan er det her? Og så sier jeg de, herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livsord. Altså, det her er blitt en for stor del av meg, til at jeg bare kan gi avkall på det. Altså, det er bare blitt for tydelig for meg, at det er du som har det evige livsord, til og med når jeg ikke skjønner det, når det gir mening for meg, så skjønner jeg at det er ingen andre som kan gi meg det du har gitt meg. Identiteten er så rotfestet i den sannheten han er kommet i, den han er, at til og med når det koster, til og med når jeg ikke forstår, så er det, hvor skal jeg gå da? For det har fått sunket såpass dypt. Så neste da, det sa folk om tornebusken. Det tar imot ordet, men det må vike plass for andre ting. Enten om tornebuskene var der hele veien, eller kanskje om de kom opp i lag med. Han snakker om denne verdens rikdom. denne verdens bekymringer og lysten til alle mulige andre ting. Og jeg tror det ekstremt relevant for oss da. Bekymringene, det med å slutte å rekne med Gud og prøve å ta kontroll over eget liv, over egen økonomi og kanskje å bygge rikdom. Vi begynner å bygge våre egne rike og så tar vi Gud med oss mens det han kalte oss til var å bli med på det han gjorde og stole på at han ga oss det vi trengte. Eller lysten på alle andre ting. Gode ting som Gud har gitt oss. Goder som blir til guder. Så tar den plassen Gud skulle ha. Og det som er problemet, det har jeg sagt før, med goder som blir til guder, er at de aldri gir det de lover. Dess mer oppslukt du blir av goder, så ikke er Gud. Dess mer tomt blir det til slutt. Og til slutt blir du en slave av det som skulle gi deg litt ekstra glede. Sånn er ikke Gud. Dess mer oppslukt du blir av han, dess mer tilfredsstilt blir det. Dess mer heil blir det. Til slutt så har du dette som falt i god jord. Det er det som hører og tar imot, det står det her. Det som forstår det, står det i Matteus. Det som utholdende og bærer frukt, står det i Lukas. 30-60-100 fold. Guds drøm for meg og deg er at ordet skal få lande i oss på en sånn måte at det produserer en voldsom stor høst. Det lander i oss, og så produserer det, ikke av at vi tar oss sammen over tid, men at vi gir ordet rom, så forvandler det våre hjerte, våre liv. Det gjør oss hellige. Det fyller oss med kjærlighet. Det gjør oss til et sånt folk. Så ære Gud, og så elsker han og hverandre, og så blir et tegn på hvem Gud er i denne verden. Og så blir det et uttrykk for Guds kjærlighet, for hans kropp, for hvordan han går videre og tjener mennesker og elsker mennesker og viser hvem han er i en sliten verden, i en brutt verden. Jeg tror ikke det er sånn at hjertet mitt er på en konstant plass her. Jeg tror ikke jeg kan sjekke av der var jeg når jeg var 13, så der er jeg nå. Jeg tror at dette kan endre seg. Hjerteforholdene hos oss. Og derfor er det bra å ta en check. Og jeg tror også, en av hovedgrunnene, tror jeg, det er det som kanskje var en plass, et hjerte som var godt og fint, så det står en plass, så åpen og tar imot og bærer frukt til å bli en eller annen plass der bekymring eller andre ting har tatt plassen. Tror jeg handler ofte om det jeg snakket om forrige gang. At vi glemmer å hvile i Gud. At vi glemmer å være fornøyd i det han har gitt oss i det han er. At vi tar ikke hviledagen på alvor. At vi finner ikke punkt i hverdagen hvor nå skal jeg bare hvile i ordet ditt, Gud. Nå skal jeg bare være med deg. Nå skal jeg bare være takknemlig for det jeg har, og ikke kave etter alt jeg skulle ønske jeg hadde. Det å ta seg den tiden til å bare være i Gud, og til å kjenne på takknemlighet over det jeg faktisk har, over det han faktisk har gitt. Men så spør jeg, er det bare opp til meg og deg hvordan hjertestatusen vår er? Hvordan tilstanden i hjertet vårt er? Er det mitt og ditt ansvar det? At jeg skal sørge for hjertet mitt, og så skal Gud la ordet få virke? Jeg vil si både ja og nei. Du må ta ansvar for hvordan du hører. Ja. Det er ditt ansvar. Du må ta ansvar for hvordan ditt. Jeg kan ikke ta ansvar for hva hjerteholdningen din er når du hører Guds ord. Jeg kan ikke ta ansvar for hva rom du gir Jesus til forvandle, fullt og helt. Du må ta ansvar for det. Og jeg må ta ansvar for det i mitt liv. Sånn, lytter jeg virkelig til Jesus sitt ord? Gir jeg ånden frihet? Gir jeg ånden alle rettigheter til at her har du rettighet til å gjøre det du vil? Jeg tror at du er god. Eller er det der og der kan du gjøre noe, men her og her er det mitt område. Tar du lett på det Jesus sier til deg? Dette passer deg, kan jeg ta. Eller tar du det han sier til deg på alvor? Og med det mener jeg ikke at den ikke av og til skal kjempe med Guds ord, eller oppleve ting vanskelig, eller alt det. Men er han på en plass der han gir Guds ord, der han gir Guds ånd rom? Og samtidig, så en fantastisk historie om David I Gamle Testamentet. Egentlig ikke fantastisk, det en ganske kjip historie. David, kongen, mannen etter Guds hjerte. Han var begynt å... Han var konge, han var sluttet å reise I krig, så han var hjemme og kjedet seg. Han fant en dame som han syntes så fantastisk ut og ville ha. Problemet var at det var en annen sin dame. Og historien kort, han fikk den mannen drept fordi han ville ha kona. Ja, han ville ha dama. Og fikk han. Og så kommer sende Gud, en profet heter Nathan, og konfronterer han med hva han har gjort. Og David skjønner at herlighet, det som om det går opp for han. For en mann har jeg vært. Hva jeg feiler det meg? Hva jeg veien med hjertet mitt? Men David, han kjenner Gud såpass godt at I møte med et enormt fall, så springer han ikke fra Gud, men han springer til Gud. Fordi at han rekner med Guds nåde. Han skjønner at det ene som kan redde meg her Guds nåde. Og så I salme 51 kan vi lese hvordan han bare kaster seg ned og sier at det mot deg alene jeg har syndet Gud. Jeg har virkelig drevet meg ut. Men I det så ber han en bønn I vers 12 der han sier Gud, skap I meg et rent hjerte. Gi meg en ny og stødig ånd. Han sier ikke, nå skal jeg kjerpe meg og sørge for at jeg skal ha god jord, og så kan du komme og så ordet ditt igjen. Nei, han skjønner at jeg trenger ikke bare at ordet blir sådd, jeg trenger til og med hjelp med dette hjertet mitt, så jeg så svikefullt. Gud svarer han på den bønnen. Jeg tror Gud svarer oss også på den bønnen hvis vi opplever at hjertet vårt ikke en fint og godt hjerte, det Guds ord for rom. Men det bekymringer som kveler, eller det jag etter andre ting, eller det, hva det skulle være. Så kan vi be den bønnen, Gud, gi meg et rent hjerte, gi meg et godt hjerte, gi meg en ny ånd. Og så kan vi ha tro på at Gud skaper det. Han gir oss dette hjertet, og han så også det ordet, så gjør at selv langt opp I alderen, så kan det bli friske skudd, fornyelse og liv. Og da kan jeg komme opp, og så lander jeg I det. Tenk på, Guds ordet her på en måte som en demning med vatten. Potensiell energi. Det ligger der. Frøet mer enn nok. For oss så handler det om gi det rom. Takk Gud for ditt ord. Takk at det kraftig nok til å forvandle våre liv. Til å lege, til å forfriske, til en ny kraft og nytt mot. Og at det kan få bli frukt I oss og rundt oss. Gjennom hele dette livet. Så jeg har lyst til å be for alle de som kjenner at Gud, jeg tror hjertet mitt en annen plass enn det jeg ønsker at det skal være. Gud, kom nå og forny oss. Kom og gi et rent hjerte. Kom og gi et godt hjerte. Et hjerte som åpen for å ta imot ditt ord og for la det virke. Takk at Du nok for oss, at vi kan få hvile I alt det du Amen.
Tusen takk for at du lyttet til podcasten vår. Håper budskapet har gjort dagen din litt rikere. Må Gud velsigne deg akkurat der du Ønsker deg en god, fin vek.